kan anbefale for folk som er ute og kjører mye rundt omkring i Oslo, nå, jeg mener i Norge, for eksempel da, mellom Trondheim og Oslo, eller andre veien da. Så hvis man hører litt på henvendelsespotten før man kjører i Torgrim, så kan man få mer koloritt til kjøreturen, skal vi si det sånn.
Ja, man passerer en del minnesmerker som ikke tydelig markert i terrenget.
Som ikke snakkes om i brosjyrer og på sånne infotavler på rasteplassen.
Neida, som ofte selv i bygdebøkene med små fotnoter.
Ja, og denne gangen kan vi anbefale for de som skal kjøre nettopp da mellom Oslo og Trondheim, eller Røros og Trondheim, Støren.
Ja, som det var mest kjent for bakeriet.
Ja, det det?
Kanskje? Størens bakeri fra Bør-Børsson.
Riktig, ja. Ja, det nettopp, ja.
Et lite vinbrød.
Fra Størens bakeri, ja. Ja. Og hvis man kjører fra Trondheim og skal til Røros, så tar man av ved, i Støren der da.
Ja, da deler veien seg. Ja.
Og der var det jo ikke noe E6 og infotavler i den tiden vi skal nå, som midten av 1700-tallet.
Nei, det var vel... Altså, det var jo pilgrimsveien.
Ja.
For de som skulle til Nidaros og gjøre bot.
Var det Kristin Lavransdatter gikk vel ned der, kanskje?
Ja, skulle... men har ikke til og med kronprins Håkon.
Ja, eller Ari Ben, ja.
Ja, Ari Ben var det, som tok Mørka, en del av den, ja, de tok de en del av den ja. Veien der, ja.
Da kunne de stoppet ved Støren og mimret litt på de hine håre dager.
Absolutt, men det vet jeg ikke om de gjorde. Men i alle fall, Støren prestegjeld, det hvor det to elmer, da, det Sokna og Gaula, som flyter sammen der.
Ja, og der hvor lå den går som et skjærlia.
Ja, skjærlia, på Soknas venstre bredd. I dag så det en jernbane på den ene siden, og så det Europaveien på den andre, så det jo ikke så attraktivt.
Nei.
Kanskje å...
Å bo der, eller?
Ja, så den jernbanen går jo bare to eller tre ganger i døgnet, da.
Ja, nå går det mer
kraftig. Men Europaveien går vel hele tiden.
Ja, ja. Skjærlia, ja. Og der var det en som heter Jens Arnsen, som ja. Hadde startet
ja, han,
som selveier.
Ja, han hadde blitt selveier, for hadde, gården var jo kongens. Ja. Opprinnelig. Og dette var jo sånn som går litt sånn frem og tilbake da. Hvis det var en som eide en gård, så skal han straffes på en eller annen måte, så kan kongen inndra gården da. Eller, ja. Han kunne betale skatten sin eller sånt. Men nå har han da, Jens kjøpt tilbake denne gården da, så nå har man faktisk odelsbonde da.
Dette var Jens, og han giftet seg med en som heter Gjerterud.
Gjerterud Evensdatter Soknes, og hun var 23 år gammel, han var 24, så dette var en sånn matchende, ja. Ekte, imot seg. Vi har jo sett masse sånne gamle mennesker som gifter seg med små unge ja. Frøkner. Her var det ikke det.
Sånn. Og omvendt,
ja. Ja, og
gamle frøkner. Ja. Mm. Nei, her lå alt i rette for en lys og trivelig, harmonisk fremtid på Skjærlien gård.
Ja, og det ser ut som den fremtiden, det var noe de hadde tatt litt på forskudd.
Ja.
Fordi at de to gifter seg den 6. januar, og så kommer da første barnet til verden 29. februar, ja. Så det var et veldig, veldig kort svangerskap da.
Så var det en vid og god brudekjole hun hadde på seg?
Og pluss at man holder av blomstene foran magen da.
Ja, og brud, på brudebildet.
Det var det de sa i gamle dager, du skal ikke holde blomsten foran magen, som gjør at du, som om du skjuler et barn.
Oh, ja.
Du skal heller ikke ha det på armen, som om du ammer et barn. Så du skal Nei. Holde dem rett foran, sånn mellom puppene da. Ja.
Så at det ikke er noen antydninger til noen assosiasjoner til noen barn i det hele tatt, ja?
Nettopp. Men her var vel de altså, assosiasjonene såpass tydelige da, ja. Men altså, hun var jo da 7 måneder på vei, og det er vanskelig å skjule.
Men det var man ikke så nøye på?
Jo, man var det. Det at du kunne bli bøtelagt for det, eller du ble ofte bøtelagt for det. Det ble kalt for tidlig sammenleie.
Ja.
Bøten var ikke så stor som om hvis du hadde ikke gifta deg, da var det jo leiemålsbøter.
Ja.
Men man fikk en liten refs og måtte betale noen skilling til statskassa.
Men ja, jo, det var ikke sier, vår sammenheng, så slapp man ganske billig unna da.
Ja, ja, ikke noe skarpe økser.
Nei, nei, eller ikke noe sviging eller noe, nei, brenning her.
Nei, ikke pisking engang.
Nei. Så da, men da hadde de fått smaken på den slags, Gjerterud og Jens, og fortsatte ja. Som de slapp, hadde jeg på å si.
Ja, dette var jo den gifte kvinnes forbannelse i Norge da. Fødseler, fødseler og fødseler og fødseler og fødseler, og så til slutt så dør du.
Vi får håpe at i hvert fall Jens var noenlunde ålreit å ligge med, fordi det ble jo ikke så mye mer ligging enn den ene gangen mellom hvert barn.
Neida.
Det var på en måte litt verdt det på et eller annet vis da.
Jeg tror ikke hun hadde så veldig mye valg. Det å lage barn var jo på en måte...
Jobben?
Ja, det var hennes jobb. Mm. Ja, det var jo også å melke kuer og lage ost og smør og sånt. Men...
Lage ting.
Lage ting, ja. Produsere ting. Uten at man spurte så veldig mye om meningen med det man gjorde.
Nei.
Meningen var Gud som stod for.
Jeg tenkte ikke å bry seg med det.
Nei.
9 barn ble det.
9 barn mellom 1728 og 1746, det vil altså si i prinsipp en unge annet hvert år.
Ja.
Og 2 av dem døde, de barna og si hva de vokste opp.
Det er ganske bra det da.
Det var, ja, det var jo nesten trøndelagsrekord det, den gangen.
Ja, var det det?
Ja, altså, vi har jo andre som fødte 9 barn og alle døde.
Ja.
Så det her var jo, det tyder på at de må ha hatt et sånt rimelig greit utkomme da.
Mm.
Og det ser vi jo også at han, det var odelsgård, han har kjøpt gården fra kongen, han, det er en del penger ute og går her. Og,
ja.
Og som sagt, jevnaldrende mennesker, han har ikke giftet seg til gården for å snulte på den. Og 7 av 9 barn vokser opp. Dette her tyder på at det er velstand da. En viss grad av velstand.
Og selv om vi har vært innom så mange som har så langt, som er så langt nederst, så at vi i de aller fattigste og mest armodaktige kår, så er dette ren velstand.
Ja, vi har jo vært borte i noen som faktisk spiste sine små barn.
Ja. Så dette her er relativt sett ganske overkommelige greier.
Ja, absolutt.
Og nummer 3 i denne barneflokken heter Berit.
Ja, Berit. Altså, vi kaller henne for Berit.
Ja.
Hun kunne like henne blitt kalt for Berthe, eller Birte, eller Birgitte. Altså, de endret jo... Den opprinnelige navnet er jo Birgitte.
Ja, vel.
Oppkalt etter den hellige Birgitte i Sverige, da. Men man radbrakk jo de navnene fullstendig.
Men foreldrene, hva kalte de henne, tror
du? Det er sannsynligvis Berit, sier man at det er det navnet som... så hyppigst går igjen i, ja. I rettsreferatet.
Ja, så rettsreferenten her er litt sånn inkonsekvent, er det du sier?
Veldig.
Ja. Hun ble døpt den 25. november 1731.
Ja, Støren kirke.
Ja. Og livet går på gården. Barna kommer til.
Så blir hun konfirmert.
Mm.
På en litt pussig dato da, 1. desember.
Ja.
Vanligvis så var jo konfirmasjonen ved påske og Mikkelsmess, men... Akkurat her så konfirmerer man henne litt senere da.
Ja, ja.
Og da har hun altså da 2 eldre søstre, så har hun 2 lillesøstre, og så har hun 2 småbrødre. Så er aldersspennende på ungeflokken er mellom 2 og 20.
Ja.
Som er svært aldersspennende.
Det var et livlig hjem, får vi tenke oss, kjærlig går, kjærlig går.
Det kan du si, men så, når jeg 19 år gammel da, så dør jo mor, som sagt, og da ja. Mister hun jo den veiledningen som en ung pike, kanskje i puberteten og tenåring, bør ha fra sin mor da.
Hun kunne trengt litt modelig veiledning,
ja. Ja, fordi at man er jo da i herjet av sine egne hormoner og kunne trenge en beskyttende hånd, en veiledende hånd.
En eller annen form for beskyttelse hadde hun i hvert fall trengt.
Ja, mot seg selv, om ikke annet.
Hun møter da en ung, og det er jo en fristelse vi har vært borte i mange ganger her, da. Det er en gårdsgutt som svinser rundt her på gården.
Ja, Ole Estensen.
Ja.
Og han Jens, han synes jo ikke noe om at Berit skulle grunnet være kjæreste med gårdsgutten.
Nei, for det var ikke sett... Nei, fordi hun, han var for lavt i rang for henne.
Ja, og her kommer da den grymme fader
ja.
Inn. Han vil at Berit skal ha høyere sosiale ambisjoner enn å gifte seg med drengen på
ja.
Gården. Lite aner han hva konsekvensen av hans trangsyn skal være da.
Nei, for det går jo enda verre enn
jeg
hadde tenkt.
Ja, lykken bor jo tross alt ikke i okser eller kyr eller penger da, som Evert Taube sa.
Nei.
Kan ikke kjøpes for penger.
Nei, så det, han var veldig imot det. Ikke være sammen med han, Ole. Du må finne en bedre type enn det der.
Da ble da de to unge ble enige om at det her gir vi faen i.
Ja.
Altså, Jens, vi bryr oss ikke om han. Let's do it.
Vi skal uansett gifte oss. Vi kan like gjerne begynne å smake på dette.
Late som vi er gifte,
ja.
Og leke vi gift.
La oss gjøre det vi har så lyst til å gjøre, nemlig ja. Smake på den forbundne frukt.
Ja, leke mor, far og barn.
Ja. Og da så begynte vi å leve i syndig sammenleie, som du skriver i boka di.
Ja, det er ikke mine ord.
Nei, det er ikke det. Ja.
Det er jo solenskriverens salvesfulle ord. Jeg ville jo skrevet at de hadde purt. Men,
ja, litt mer direkte.
Ja, men det skriver jo ikke solenskriveren da.
Og når jeg sier boka mi, så er det død og pine.
Ja.
Ja, så begraves da mamma, Gjertrud, 45 år gammel.
Mm-hmm. Og så, da må jo også Jens ut og skaffe seg en ny kjæring. Han har jo tross alt en haug med unger,
ja.
Som trenger en eller annen form for dame i huset. Da.
Mm.
Som Kasper og Jesper og Jonathan, som de må ha et damemenneske i huset.
Så han laster Jens også. Han laster en Tinder og scroller og sveiper til høyre og venstre, mens...
Ja.
Mens Berit og Jens... Nei,
det, har aldri det sveipet.
Ja, det har sveipet litt for mye.
Ja.
Ole
både
Berit,
til høyre og venstre.
Ole og Berit har gjort det såpass mye at det er ting som skjer med Berit.
Ja, og da er søstra hennes, Guru.
Ja, Guru, ja.
Guru, jeg begynner å lure på...
Storesøster?
Ja. Mm. Ja. Begynner å lure på, si meg en ting, Berit, du ser da rimelig snål ut. Altså, tjukk. Jens begynner også å lure i sine mange, mellom sine mange gjøremål. Jeg lurer på, er alt i orden, Berit? Og får ikke noe svar.
Berit har også snakket litt sånn tvetydig til sin tante om at hun kanskje kan være på vei med et barn.
Ja, og det du selv vet, det vet ingen, mens det en annen vet, det vet alle. Så denne tanten tystet jo til Guru, og Guru tystet til Jens, og plutselig så visste hele Midtre Gaudal hva som har skjedd.
Jens spør henne rett ut da. Er du gravid?
Altså, nei, det ikke gravid. Og da sier han, jeg tror du det, og du skal få alt godt, sier han. Jeg vet ikke hva godt jeg skal gjøre for deg, hvis du bare, jeg skal hjelpe både deg og barna. Ikke være redd. Det skal ikke skje noe fælt. Du må bare tilstå.
Ja.
Altså, hvis ikke det hjalp, så prøvde han også med det onde da. Så, hvis ikke du tilstår, skal du få juling også. Men det hjalp ikke.
Prøvde alle slags taktikker, bare si at du gravid.
Ja. Og til slutt, når hun da fortsetter nekter, så sier han at det blir aldri noe folk av deg. Og så, jeg kommer til å gjøre det arveløs. Ja. Du kommer ikke til å få noe som helst når jeg dør.
Det var veldig hardt da, pappa da.
Ja, som sagt, den grumme fader.
Ja.
Den grumme fader. Men man kan ofte lure på det når man ser disse gigantiske barneflokkene på 1700-tallet, at det ser ut som mor og far har en viss pott med kjærlighet å gi.
Ja.
Og hvis det blir veldig mange barn, så blir det en smurt så tynt utover at det blir ingenting. På hver.
Til hver, en veldig liten... Så nå har han brukt opp all kjærligheten sin?
Ja. Men jeg forstår at Guru fikk en større klyse enn det Berit fikk da.
Ok, så da virrer hun Berit rundt på gården. Nå skal hun bli arveløs i tillegg, og pappa er sinna. Guru er litt sur.
Og Ole Estensen begynner etter hvert å få kalde føtter.
Ja.
I det hele tatt.
Det ser ikke sånn kjempebra ut. Det er sommer da, så det er i hvert fall varmt og godt. 15. juni.
Ja, og da kommer en av naboene opp da, for å... Og tilbake til denne bastuen, da skal hun tørke korn.
Da Siri Løken kommer for å tørke kornet.
Ja, hun sitter ikke der og svetter og pisker seg på ryggen og løper ut i kjernet med absolutt vodka i glasset. Dette er for å tørke korn.
Men hvorfor i bastuen? Skal det gå fortere?
Jo, for det der bastuen var jo der, var jo full fyr, da. Det var tørt. Mm. De fyrte opp en sånn ovn. For at de bastuene som du og jeg tenker på, det er jo litt en fuktig affære hvor man sitter og svett og sånt, men det her var det ikke det. Det var bare tørt.
Riktig. Og det var i stedet for å ha det ute, for det regnet såpass ofte i Trøndelag, at man kunne ikke få at det skulle være tørt der ute. Nei. Ok, men hun har med seg en liten sønn da, Arnt, sier i Løken, naboen da.
Ja, han skal hente noe, han har en liten æren, han skal hente noe korn da, mens mor på bastua, så kan han gå inn til Jens, og da hører han Berit, som gråter.
Ja, han ga seg ille og gret.
Ja, skriker og gråter.
Ja.
Og så spør lille Arnt da, hva er det som er veifeil deg da? Berit, ja, jeg har så vondt i ryggen, sier hun da.
Har meget vondt over ryggen?
Ja, så hun syntes at den ville gå av.
Ryggen ville gå av?
Ja, og det er, kan nesten ikke la være å komme med et litt obstetrisk poeng da.
Ja.
At når damer får rier og da får vondest i ryggen, i stedet for i magen, så tyder det på at barnet ligger feil. Det er oksibutt på stereoer, klassisk symptom på at barnet da ligger med. Kommer ut med nesa opp i stedet for med nesa ned, som det skal. Litt lengre fødsel og litt tyngre fødsel.
Ja, men det er ikke setefødsel?
Nei, det er ikke setefødsel. Det er at hodet er ikke dreid riktig retning.
Hvordan vet barnet hvilken vei de skal ha nesa egentlig?
Det er da sånn at det går av seg selv, fordi at fødselskanal hos mennesket er formet slik at hvis barnet bare får et press overfra, så vil det automatisk måtte dreie seg riktig.
Ja.
Forutsatt at barn har gjennomført sin første bevegelse, nemlig bøyd nakken.
Åja, sier vi.
Vil du fram her i verden, så må du bukke.
Ja.
Sa vi til meg, og det samme gjelder barn. Hvis de vil fram og komme ut, så må de bøye nakken. Hvis de forsøker å komme seg ut med nesa i sky, så tar det kjempelang tid, og ender ofte opp med at de må forløses med en tang eller en sugekopp.
Riktig, altså det er sånn eller... Hvis den skal ut på en noenlunde naturlig måte, så skal den vris sånn at nesen kommer ut.
Du skal komme ut med nesen ned i mors endetarmsåpning.
Det er litt upraktisk.
Og der kan det også komme en del ting ut av den. samtidig man driver og trykker ut barn, så trykker man gjerne ut en bæsj. Og da skal barna komme med nesa opp i den bæsjen, og poenget med det at da skal du få den naturlige tarmflora som, som du skal ha.
Så det bra at man gjør det?
Ja, ja det fra naturens side hensiktsmessig. Ha. Da får du den tarmfloraen som din mor har, og da får du en god fordøyelse og...
Et lykkelig liv.
Lykkelig liv. I hvert fall tarmmessig sett.
Tarmmessig, ja. Tarmen din er veldig viktig, har vi lært.
Ja, det er det.
Ok, så det var det som... Det, og det så det ut som det ikke helt skulle gå, sånn da, i følge dine...
Neida, her ser det som det hele trekker ut. Ja. Det jo, og det tar lang tid, og det er vondt.
Arnt går inn til mammaen sin, da sier jeg, sier du, Berit står og gråter, hun er syk, tror jeg.
Ja, og da går... sier de opp til våningshuset da, og spør hvor er Berit?
Mm.
Og der er det Guri hjemme da, og Guri denne søsteren.
Ja.
Og Guri svarer da at jeg er vel en eller annen plass da, ute om vegner som det står, altså helt sånn uforpliktende, jeg vet ikke hvor hun er.
Ute et sted?
Jeg er så veldig interessert i hvor hun er heller. Og så går Guri ut, kommer tilbake, og sier du må bli med. Ja. Jeg har funnet Berit.
Ja, det så, se hvordan det står til her, ja.
Og Berit står da ved fjøset. Og blod renner ned på bakken
ja.
Fra et eller annet sted under hennes stakk.
Mm.
Og det var vel neppe hemorrider.
Ja, eller et skrubbsår, ja. Det var, de skjønner jo nå hva som skjer da.
Ja, nå begynner vi etter hvert, de har jo hatt mistanke, ikke sant? Så nå begynner vi etter hvert, burde i hvert fall to og to bli fire.
Hvordan går det, spør de det?
Ja, det går bra, sier hun da. Nå, gudslov og takk, nå har det løsnet med meg, altså, man, nå har jeg fått menstruasjon da.
Ja, denne forstoppelsen som jeg har hørt om mange ganger før,
yep,
det er derfor jeg har blitt så tykk, fordi jeg har hopet seg opp med blod.
Ja, det svulmer opp som en ballong, og nå kommer alt ut på en gang da.
Men det synes ikke Siri var noe særlig sannsynlig da?
Nei, jeg synes det var en veldig pussig forklaring, hvilket jo også var, og så sa jeg, ja, hvis du er nå blitt frisk på en god måte, så... er du så lykkelig at du ikke går på skogen i dag, sier hun da. Altså, ikke gå og gjette sauene på skogen. Du skal, ja. Slippe, du skal få slippe å gjøre den jobben. Så sier bare, ja vel, ok, det er greit.
Fint. Jo, det er rett.
Ja, ja. Takk, takk.
Ja, ja, bra, jeg holder med meg, ja. Inklusive gjette i dag.
Ja, du kan jo ikke gå i skogen og blodet renner som en sånn foss.
Nei.
Og tiltrekker hun seg jo andre dyr.
Ja. De går inn i stua,
ja, og Siri er fremdeles ikke helt beroliget over denne menstruasjonsforklaringen, så hun går til Jens og sier at, hør her Jens, nå skal du og jeg gå bort og skal vi se på bakken utenfor dette fjøset, se nøyaktig, hva er det som har rent ut av datteren din?
Mm.
Nei, Jens var ikke interessert i å inspisere den slags produkter.
Nei takk, sier han.
Ja, tusen takk, men nei takk.
Ja. Nei, for han vil ikke blande seg, hvorfor han sier nei til det, men han... Vi kan noe med det gjøre i hvert fall.
Ja, så da går Siri alene bort da, og ser på hva som ligger på snøen der, og da sier han at det er ikke noe annet enn å si. Jeg ser en, når en kvinne har ved sin tid, at det da flyter blod, altså man tror at det er menstruasjoner da.
Så det er ikke noe fellende beviser her, vi har ikke funnet noe barn, så da, ja vel, da får vi gå helt tilbake til spekulasjoner og bygdesnakket da.
Men dette bygdesnakket har nå nådd presten.
Ja.
Pastor Bernhoft. Pastor Bernhoft, han tilkaller da, han vil ikke gjøre denne undersøkelsen selv. Noen av prestene gjorde det,
ja.
Til synligheten med stor glede, men han var litt mer genert av seg, så han tilkallte to damer da.
Dette, nå kommer det opp den 29. juni, så er det 14 dager etterpå dette.
Ja, og kommer da Birte og Karen.
Mm.
To myndige matroner som er tilkalt for å inspisere Berits kropp.
Ja, og det gjør de?
Ja da, det er det vanlige, det er frem med puppen og så kommer melk.
Ja, det kommer melk.
Det kom melk,
ja.
Mens Berit nektet fremdeles, nei, jeg har ikke født noen barn.
Det er bare melk.
Det er bare melk, og det kan jo hvem som helst ha. Så da måtte presten selv på banen, ikke for å klemme henne på puppene, men for å snakke med henne da.
De to damene med tronene går hjem, de?
Ja, de går hjem. Nå har de gjort sin jobb. De har påvist melk i puppen, og da får det bli en sak mellom øvrigheten og deres oppdragsgiver presten da.
Ja.
Og så tilstår da Berit da. Bernhoft presser henne litt, og Berit forklarer da at hun har født dette barnet da. Det var da hun sto i fjøsveggen, da kom barnet ut med hodet først. Så tok hun tak i dette hodet, og så dro hun ut resten.
Ja.
Det er jo ganske barskt, synes jeg.
Mm.
Må jeg si?
Ja. Stående også?
Ja. Ja, ja. Det hender jo av og til at føder, selv i dag, det hender at kvinner av og til føder stående, at du må liksom stå på kne under her og ta imot,
ja.
Ta imot barnet før ikke det detter i bakken. Jeg har også vært med på å måtte gjøre det noen ganger. Da. Det går like greit det, altså. Det ikke noe sånn at man må ligge.
Nei, nei, nei. Men her var hun opptatt av at det ikke skulle deise i bakken heller, tvert imot, kan man si.
Nei, hun drar ut, og så kaster hun det i bakken.
Ja.
Og så står hun da og kuler den en halvtimmes tid. Dette er jo en langvarig fødsel, en tung sak.
Mm.
Titter ned på den lille, og så ser jeg at den her ser jo rimelig dev ut, men for sikkerhets skyld så tråkker jeg ned i bakken. Og så tråkker jeg ned i jorda for å drepe den da, som jeg sier.
Mhm.
Og når hun da fornøyd med den jobben, så putter hun da i en dynge med halm. Etter et døgn så tar hun det ut igjen derfra og graver det ned på åkeren.
Og da sier presten, vet du sånn, aha, nå må du vise meg, eller vise noen i hvert fall, hvor dette barnet ligger.
Ja, vi må ha et lik.
Mm.
Så går det da 4-5 damer som rusler sammen med Berit ut på åkeren, og hun løfter opp en sånn liten stein heller, der ligger da et fullgodt guttebarn.
Ja.
Rødt på bryst og skuldrene, men blått på halsen, og hodet og skallen er knust.
Mm.
Det var denne tråkkingen som beskrives her, som tråkket ut et ungen i hjertet.
Ja, kaldt og slått.
Med sine solide støvler, får man tro, dette var jo bondelandet.
Mm. Ja vel, ok, men da er det ikke så mye å lure på da, Berit, da er det rettsak.
Det er rettsak, ja, og det er jo da, dette er jo da 19. august 1750,
mm.
og selve rettsaken ble holdt på gården, der og da.
Ja.
Og da har den aktoren her, det var jo da denne litt uheldige, ikke uheldige, men uedugelige fogden da, Edvard Meyer Ibsen,
ja.
Som da allerede hadde fått sparken, men brevet hadde ikke kommet frem.
Ja.
Enda. Han hadde nettopp fått avsked i unåde da, fått, for han var jo komplett ubrukelig og hadde jo kassamangel på tusenvis av daler.
Ja, han hadde vært for grådig på...
Ja, man er vel ikke helt enig om man var grådig eller dum, ja. Om man var ikke klart å få inn pengene, eller man fikk dem inn og stjal dem. Tvilen kom med den til at det gode, så han fikk ikke noe straff, han fikk bare sparken.
Men det visste ikke han enda, for den hadde ikke kommet frem.
Ja, og så hadde han, broren hans, var han forsvarer, Fredrik Ibsen, var han forsvarer i saken. Så her var det one big happy family, som vi jo har vært borti før også.
Mange ganger, ja.
Ja. Men solskriveren, han var da ikke i familie med dem da.
Det var jo rart og uvanlig.
Ja, det kan du godt si. Men i alle fall så gikk denne saken kjempefort unna.
Ja, det var jo ikke noe så mye å lure på her da.
Ja, det eneste er at det gikk så fort at, som jeg var inne på før, han sjeldent klarte altså ikke å finne ut av hva denne tiltalte egentlig het for noe.
Nei.
Så han, i løpet av den veldig kortfattede rettsreferatet, så er hun da Birgitta, Berete, Birgitte, Birte og Berte.
Ja, alt i samme...
Ja, han bryr seg ikke. Totalt uinteressert i hva hun heter, hun skal jo allikevel halshugges og det.
Altså, han kunne bare valgt Berit da, det ble det korteste å skrive alle disse navnene.
Han kunne det, men han... Hans fjærpenn løp løpsk.
Ja, alle. Ibsen, aktoren, sier hun skal nok halshugges, ja.
Ja, mens forsvarer Ibsen, altså broren da, han mener at hun er både ung og dum, og sikkert også genert.
Ja.
Så derfor har hun ikke forklart for alle at hun er blitt, og så bruker han da ordet, beligget.
Ja, det er et godt ord.
Ja, av og til så sa de også besovet, men hadde de enda sovet, så hadde det jo ikke skjedd så mye galt.
Nei, hun var beligget.
Beligget, det var det hun var, ja.
Men ja, det er jo en forklaring, for vi fikk vel aldri noe så veldig god fortelling på hvorfor hun ikke kunne innrømme for noen at hun var gravid da.
Nei, til og med faren hadde jo lovet henne alt godt.
Ja.
Men nei, hun ville ikke det. Det var vel blyg da.
Ja, så Ibsen hadde rett. Hun var
kanskje, kanskje. Men det får jo være grenser for å være blyg.
Det var veldig... Jeg, ja. Ja, de endte jo ikke så godt for noen av dem.
Nei, de gjorde ikke det. Og så...
Skjelde, han sier...
Han klubber en dødsstraff, han da. Hun har oppført seg umenneskelig.
Ja.
Som han sier. Men det var jo en litt sånn teit bruk av ordet da, kanskje.
Ja, han...
Det er jo veldig sjeldent at dyr oppfører seg sånn.
Ja, det er sant. Du er veldig menneskelig, egentlig.
Ja, faktisk. Altså, det eneste dyrene som jeg vet om som dreper sine egne barn med jevne mellom, det er vel griser, men det er hvis de er i fangenskap.
Hva gjør det da?
Og blir truet, så spiser de ungene sine.
Som et siste måltid, liksom? Eller?
Nej, det mer et uttrykk for desperation, vil jeg tro.
Men han var veldig positiv til presten. Du har vært veldig snill og god.
Kjærlig omhyggelighet, ja, som nå medfører at sognebarnet skal halshugges.
Ja, veldig kjærlig prest. Men det, da hun tilså første gangen omfor han, for da var de alene, var ikke det noe sånn skriftemålaktig?
Jo, derfor tilkaller han jo disse damene, vildige damene. Og...
Klemmer på puppene.
Ja. Nettopp for å skaffe seg noen andre vittner. Men det han får ros for av fogden jo at han har satt i gang prosjektet.
Ja.
At han har tilkalt disse matronene og fått avslørt denne forbrytelsen. Så det er klart at i dag så ville vi kanskje en prest ikke satt det som noe stort kompliment at han hadde fått henrettet en 19 år gammel jentunge, men vel?
Nei, de fleste prester kanskje i hvert fall.
Det ikke det de lærer på teologisk fakultet.
Får ikke tro det. Denne saken går videre til Trondheim, til Lagtinget.
Ja da, og der er for de nye aktorer, og en ny forsvarer er prokurator Krull, som, apropos festlige navn.
Ja, Krull er bra navn.
Ja, han heter jo tross alt ikke Krøll, som han kunne ha. Nei, I alle fall, han gjør en enda dårligere jobb enn Fredrik Ibsen gjorde da. Krøll har sett nøye gjennom dokumentene, sier han, og har ingenting å si til hennes forsvar.
Nei, det rart at han ikke har det. Kom på et eller annet i hvert fall da.
Han kunne jo smukka til med noe ungdom og
noe dårskap,
enfoldighet og det vanlige der, men han tok ikke det engang.
Var ikke det engang?
Nei, nei. Det var jo en litt sånn fiffig Trondheim eller et eller annet som hadde andre ting å gjøre enn andre. Jeg husker på det å være forsvarer i Lagtinget, det var uten belønning.
Ja.
Han fikk ikke noen penger for det. Det var jobb, de gikk på turnus. Offentlig oppnevnte forsvarer, det måtte de jobbe gratis for å få lov til å være advokat, for å beholde lisensen som prokurator.
Så jo kortere hans innsats var, jo mindre, jo fortere ble saken ferdig, og så kan han gå tilbake til denne
pengen. Han måtte bare sørge for at det ikke ble så venstrehåndsarbeidet at kongen ga ham en refs.
Ja, for det ville man unngå.
Ja, det skjedde en gang hvor forsvareren hadde gått så langt at han fikk brev etterpå fra at din jobb var å være forsvarer, ikke aktor.
Ja.
Det var en annen mann som var aktor. Han fikk en liten klaps på hånden.
Ja, for det skulle man, så da, det er jo godt gjort da. Man går sånn aktivt over den andre siden, det var litt spesielt da.
Ikke sant.
Da var det dødsstraff, som ble enda på visa.
Øks og stake da. Altså, da kommer plutselig han gamle Jens da, på banen igjen da.
Har han fått angret seg litt på at han var så hard, kanskje?
Det kan være, eller at han skal få forsøke å bevare sitt rykte i bygda. Han gjør, det han gjør nok virker jo på meg litt som en sånn plikt. Løp.
Ja, vel, ja.
Han skriver da, eller får skrevet et brev til kongen da, litt sånn snirklet og veldig kunstig språk. Da meg og mitt hus desto beklageligere er påkommet en stor hjertesorg at en av min datter, og nå skriver han, kaller han den for Birete. Altså det var liksom...
Enda en variant, ja.
Dette er jo hennes egen far, som altså ikke engang klarer å huske hva datteren het. Nemlig Birete, Jens datter, begynner han da sånn, og denne Birete har da forøvet aller verste, hun har født i Lønndom og drept barn og så videre, så ber han om eksekusjon måtte skje ved sverdet.
Ja.
Altså det er den benådningen han fortsetter også å be for datteren sin, nemlig at hun skal halshugges med sverd og ikke med øks.
Som var ydmykende,
ja. Ja, øksen var ydmykende, og så skriver han også at om det hadde vært mulig å begrave disse restene av henne på kjæregården da, i stedet for å staker og steiler og rette stedet og sånt. Og så underskriver han da, Jens Skjærlien, skattebonde.
Ja.
Han er en av de som spytter i kongens kasse, og synes at det var noe han fortjener litt ekstra omtanke for.
Ja, det var jo...
Godt å få det poenget, faktisk.
Ja. Mm.
For en del som dag i dag, så kan du, eller i hvert fall i tidlig tider, så kunne du lese disse inseratene i avisene, lesernes meninger og så videre, og da stod det under seg av skattebetaler.
Ja, det er jo, man kan være fristet til å signere på det en innmellom.
Ja,
man kan klage på noe.
Ja, jeg har aldri gjort, jeg har jo hatt mye å gjøre med kemneren i kommunen, jeg har aldri skrevet under skattebetaler, for det regner jeg med at de vet.
Ja, de fleste er vel det også.
Ja, ja hvis ikke du er mindreårig. Og...
Ja, mindreårig. Kongen skriver tilbake 1750, 18. desember.
Ja, men han skriver ikke til bonden kjærlig, han skriver via det fra grenser, han skriver til stiftamtmann Ransøy da, og skriver at Jenses ønsker blir nå innvilget.
Så det han hører, han leser brevet da?
Ja, han har lest brevet. Dette var jo kong Fredrik.
Ja.
Den kjente Kulik.
Partyguttene?
Ja, party, ikke party svensken, men party dansken.
Ja.
Som likte både spanking og fyll og striptease og det hele tatt.
Ja, hvem gjør ikke det?
Alt det som Danmark hadde by på.
Ja.
Så det var ikke nei i hans munn. Og dette var jo 18. desember, så hans julefestigheter hadde helt sikkert allerede begynt. Han åpnet vel adventskalenderen sin med en portvin.
Ja. Og innvilger Jens sin bønn, da.
Ja da, det absolutt. Kropp og hode, alt det skal begraves på kirkegården, men da i stillhet.
Det nesten som man skulle ønske at Jens hadde bedt om en enda mer benådning.
Ja, hadde han vist at kongen var så medgjørlig, så kunne han virkelig ha bedt om å kunne skåne livet hennes.
Ja, det hadde vi hørt. Men så mye tok ikke Jens i, da.
Nei, han hadde jo så mange andre unger han skulle ta seg av, og dessen så var det dette, han synes jo at han synes at dette også var litt flaut. Altså.
Ja.
Det er jo skamma. Ja, men i alle fall så er det jo vinter og frost, og sånn at hun sitter og feirer julaften da.
Nede i hullet der?
I hullet hos lensmannen, og så går januar, og så går mesteparten av februar, så da begynner det å bli litt lysere tider. Så kommer det da fram til Støren kirke da. Der hvor det ble konfirmert i sin tid.
Ja, så ganske nøyaktig 20 år etter, nei det ikke. Nei.
Cirka i alle fall.
Ja,
Hun, der er det allerede gravd en grav da.
Ja.
Kastet opp en grav, og der står Johan Kaspar Ølstein, som har tatt med seg rettersverdet som tilhørte Trondheim by.
Ja.
Svært tungt sverd med butt tupp.
Ja, ikke noe spiss.
Det skulle ikke brukes å stikke med, det skulle bare brukes å hogge med.
Er det det sverdet jeg har svingt litt på, tror jeg? For det er det som er på Justismuseet.
Ja.
Ja, jeg har holdt det. Jeg har lagt det på Instagram. For sverdet kan man se på, gå inn på min Instagram-profil.
Jeg har ikke sett bildet av deg, så står det med rettesverdet. Men i alle fall så dette rettesverdet tilhørte altså ikke Ølstein selv. Dette var byens. Og det ble lånt ut til han, og så hver gang det hadde vært brukt, så måtte det til en såkalt sverdfeger, også i Trondheim, som skulle rense det og slipe det på nytt, og det fikk han da en skilling for.
En kjelling bare?
Ja, det var jo...
Det var jo veldig rent og pent det jeg holdt i
det,
i hvert fall.
Ja, det ble altså rensket og slipt hver eneste gang det har vært brukt. Og da må altså Berit stå der på kirkegården da, på kneet, og så må kroppen rette opp.
Mm.
Så hun står i samme stilling som hvis du ber i kirken, egentlig.
Ja.
Hvor du sa at de fleste i dag, så bøyer man i hodet man ber, da, men den gangen så skulle man da se på retning Gud. Da.
Ja, rett oppover.
Ja. Så holder da, som regel, så holder da nattmannen tak i håret på offret. Så svinges sverdet i en horisontal bue. Så går hodet av.
Da skulle du ganske ikke ha for sverdet liksom på andre siden, da treffer du armen eller natten.
Dette var en veldig vanskelig teknikk.
Ja.
Det var veldig mange som ikke kunne det, og da ble det veldig mye hakking. Men i dette tilfellet her, Ølstein var proff. Han hadde en lang utdannelse bak seg. Før han kom til Trondheim, så dette kunne han.
Men så nattmannen hadde sikkert litt nerver av nå, da?
Ja, disse nattmennene i Trondheim var jo en egen samling med surreboker, altså, som var jo landstrykere og festningsslaver og den slags.
Ja, de var kanskje litt fulle ofte på den.
Altid. Mm. De var jo alkoholikere, alle sammen.
Men vi har ikke noen beretning om at dette gikk galt.
Neida, det gikk ikke tvert imot. Vi har jo en fin kvittering da, som Ølstein fikk 11 daler, 1 ort og 20 skilling, med inklusive reise og kost på. Så det var jo en bra inntekt, og hadde det skjedd noe gærent da, så hadde jo fogden skrevet inn og sagt at her må vi trekke litt fra.
Trekke, ja.
Men de pengene, det ble da dekket inn, fordi at, hvis du husker, Jens hadde tenkt å gjøre en arveløs, men han hadde ikke rukket å gjøre det enda. Så da tar det offentlige hennes arvelodd, det hun skulle ha arvet fra Jens, altså hennes del av gården Skjæreli, da, og auksjonerer bort. Da får de 19 daler, 3 ort og 18 skilling for det, så det går altså et overskudd på 8 daler.
Ja.
Og det går da til lensmannen som skal betale hennes, skal ha for hennes underhold den tiden hun satt inne, da,
ja, riktig.
Og mat og sånt. Og resten går til statskassa, hans majestets kasse.
De tjente litt penger på dette opplegget.
Ja da, de tjente, men de hadde kanskje tjent mer hvis Berit hadde fått leve, skaffe seg en mann, en barn til måte, en bondegård, betale skatt, sånne ting.
Og med Ole, han mannen?
Nei, han gikk ut Olsoga.
Ja, for han var ikke involvert I noen
ting. Nei, han hadde bare laget dette barnet, og det var jo forstått ille nok. Da, fikk han en, da får du en bot på 12 daler. Den betalte man etter hvert, og så var man straffri.
Han viste seg plystrende litt sånn diskret ut I siden og ble borte.
Ja, jeg tror nok at det var ekte kjærlighet ut og gikk med de to der. Ja. For en gang skyld. Det jo ikke ofte vi har, det jo sjelden bare I våre...
Våre historier,
ja. Ja, men jeg tror faktisk han må ha følt noe for Berit, men sånn det da. Han gjorde feil ting.
Det kan man, nesten om man kjører forbi Støren på vei til eller fra Trondheim, så kan man sakke farten litt I det man passerer Støren og tenke på...
Ja, Støren kirke.
Mm, den ligger der,
ja. Ta en liten tur der.
Ja.
Se på de umerkede gravene.
Og tenk deres, før dere kjører videre.
Ja.
Takk for denne uka, Torgrim.
Vær så god, vær en fornøyelse.